Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin.
Burada hamının öz adı var. Onların dilində xidmətə yeni gələn, xidməti bitirən, işdən boyun qaçıran, işləməyə meyilli olmayan və rüşvət verəni xüsusi adlarla çağırırlar. Bu deyilənlərdən hər birinə özünə xas münasibət formalaşır. Orada həyatında didavşina, onu doğuran səbəblər, əskər həyatı, onların istifadə etdiyi jargonlar, ayamalar. 11 mart axşam saat 7-də Azadlıq FM verilişində çək-çevir ediləcək.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsli təqdimatçınız yenə də Kamra Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz aksiyadan bir gün sonra cərimələr və həbslər bu barədə danışacaq. Aksiyada saxlanılaraq cərimələnənlər və fiziki xəsarət almış gənc fəallardan Zaur Əkbər və Renat Nəcəfov bu haqda danışacaqlar. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsində SMS yaza bilərsiniz, 050-744-10-17 nömrəsində e-mail göndərə bilərsiniz, efirət çarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına, bizi peklərdə, TürkSat'da və Hortbörd eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda bir neçə saatdan sonra əgər izləmək imkanını qaçırmışsınızsa, YouTube-dan Azadlıq Radiosu səhifəsində bizi yenidən izləmək imkanınız olacaq. YouTube-da bizdən asılı olmayan texniki səbəblərdən hazırda canlı yayımlana bilmirik. Zaur Əkbər artıq studiyamızdadır, gənc fəallardan və dünən həm xəsarət alıb və bugün cərimələnib. Elədirmi?
Bəli.
Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Və Renat Nəcəfov da telefon xəttindədir. Renat bəyə də salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, Renat bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Normal eşidə bilirsinizmi bizi?
Salamlayıram.
Normal eşidə bilirsinizmi bizi?
Normal.
Hə, vəziyyətiniz indi necədir, Renat bəy?
Vəziyyətim, yəni, ağır deyə bilərik, yəni, heç şey yaxşı deyil. Sağ almaz sümüyündə qırıq var, baş ağrıları var, sürətli yuxusuzluq problemi yaşayıram kimi. Yəni, 24 saata yaxındır ki, elə yatmağıma baxmayaraq, bunu yuxusuzluq problemi ilə üzvü.
Bildiyimə görə hazırda bir sayılı şəhər klinik xəstəxanasının travmatologiya şöbəsindəsiniz.
Bəli.
Aha. Və əməliyyat deyəsən deyiblər olmasınız.
Yox, hənüz əməliyyat olmamışıq, amma bir iki gün sonra əməliyyat olunacaq. İki gün ərzində də müalicə almamız lazımdır burada.
Renat bəy, harada aldınız fiziki xəsarət?
Mən maşına mindirildiyim zaman, yəni Fərvanələr meydanında ilk öncə məni çevik polis alayının bir nəfəri tutdu. Ondan sonra digər qoluma bir PPK geçdi. Hətta məni maşına qədər aparan müddətdə çevik polis alayının nəfəri daha çox qolumu vururdu. Sağ tərəfdə durmuşdu, sağ qolumdan tutmuşdu. Və hətta sol tərəfində duran PPK ona deyirdi ki, yəni, biraz yavaş ol. Yəni o qədər vəhşicəsinə vururdu qolum. Və tam onlar McDonald'sın yanından araya geçəndən sonra tam maşına çatana yaxın bir yumruq vurdu tifətnayəmə sağ tərəfə. Sonra dalında birini de vurdu. Sonra maşına mindirende kaldırdı. Başında kask var idi. Kask başında ola ola mene sifetime bir kelle vurdu. Sonra başımı maşının penceresinin yanına vurdu demire.
Ne inemiştiniz ki siz? Neye göreydi bu?
Nece?
Ne inemiştiniz ki siz? Yani neye göreydi bu? Yani onlara karşı
sadece
zorakçılık göstermiş.
İstirak ettiğime göre. Xeyr, getiye. Mən tutanda zaten kolumu elə vurmuşdu ki, yani az qala sürünə yerdə gedirdim. Heç bir zorakçılık göstermedim. Heç sesimi de çıxarmadım.
Aha. Ve o bilmediğiniz sebeplerden elə mitingdə iştirakınıza göre onlar size belə bir rəftar.
Bəli.
Ve gecen de bildiğime göre təcridxanada kalmışsınız.
Bəli, gecə səhərə qədər təcridxanada qaldım. Hətta 22-ci polis bölməsində qaldıq. 22-ci polis bölməsində olanda olan müddəti bir həkim çağırıldı. Həkim gəldi, baxdı mənə və rəis müavininə dedi ki, bu burada qala bilməz də qətiyyən təcili xəstəxanaya aparılmalıdır. Vəziyyəti yaxşı deyil. Dedilər ki, yox, yəni sən işivi gör, sən çıx get. Bir sadəcə bir yara bantı vuraraq çıxdı getdi. Həkim hətta qadın idi, bir etiraz elədi, amma xeyri olmadı. Çəkdilər rəisin otağına, sonra qadını yola saldılar, getdi. Gecə ağrılara çox ağrılar var idi deyə. Gecə bir də həkim çağırdılar, gəldi. Gecə başqa həkim gəldi, iynə vurdu. Onlar da dedi ki, yəni ki burada heç bir şey ola bilməz, yəni ki tibbi yardım göstərə bilmərik, xəstəxanaya getməlidir. Amma heç bir tədbir görülmədi. Səhərə qədər orada saxlanıldım. Gün orta saatlarında cərmələnərək sərbəst buraxıldım.
Deməli, məhkəmədən sonra sərbəst buraxılmışsınız. Nə qədər cərimələnmisiniz?
600 manat.
Sizinlə bərabər Talih Məmmədli də deyəsən bir sali şəhər klinik xəstəxanasına çatdırılıb. Məlumatınız var mı bu barədə?
Bəli, bir yerdə idi. Onun da burnunun üstündə 2 dənə yara var idi. Deyəsən, qırıq da var. Dəqiq olaraq bilmədim. Çünki mən yəni, normal vəziyyətdə deyiləm. Yəni ki, yanımda danışılanlara o qədər yaxşı işlə bilmirəm.
Aydındır.
Tam özümdə deyil yəni.
Aydındır Renat bəy, yastığınız yüngül olsun deyirik və
çox
sizi çox yormaq istəmirik və istirahətinizə davam edin və ümid edək ki, həkimlərimiz sizi diqqətə alacaqlar, yəni qayğınızı çəkəcəklər. Zahir bəy studiyamızdadır, mən istəyirəm ki, onunla söhbətimizi davam etdirək, amma Zahir bəy icazə versin, mən əvvəlcə məlumatları çatdırım ki, ötən gün keçirilən aksiyaya görə aksiyacılardan 5 nəfərinə həbs cəzası verilib və digərlərinə isə cərimələr tətbiq olunub. 14 nəfərdən Səbail rayon məhkəməsinə gətirilən 14 nəfərdən 3 həbs olunub, qalan 11 nəfər ümumilikdə 5800 manat məbləğində cərimə olunaraq sərbəst buraxılıblar. Ənvər Hüseynov 500 manat, Ramin Musayev 400 manat, Şamil Beydullayev 500 manat, Renat Nəcəfov 600 manat, Zaur Məmmədov 500 manat, Aqil Əliyev 600 manat, Rauf Məmmədli 500, Azər Sadıqov 500, Zaur Əkbər studiyamızda olan 300 manat, Nihat Hüseynov 500, Talih Məmmədli 500, Zaur Məmmədov 600, Aqil Əliyev dediyim Osman Əhmədli 500, Cavid Qarayev 500, Məhəmməd Məcidli 7 sutka həbs, Türkiyə Əlsoy 7 sutka həbs, Elvin Baycan 7 sutka həbs, Babək Həsənov 6 sutka həbs, Tezixan Mirənəmli 500 manat, Vüsal Bayramov 600 manat, İlkin Əliyev 500 manat, Tofiq Dadaşov 500 manat, İlkin Rüstəmzadə 6 sutka həbs cəzasına
məhkum
olunublar. Zahir bəy, siz harada fiziki xəsarət almışsınız?
Deməli, dünən qeyd olunduğu kimi saat 3-də Fəvvarova meydanında artıq vətəndaşların əsrünlərinə yox aksiyasına start verildi və aksiya start verilən kimi artıq polis birbaşa olaraq su şırnağı maşınını işə saldı və mən də qaçmadım, qarşısında durmağa cəhd göstərdim su şırnağı maşında və üstüm əməl xeyli islandı. Mən gördüm ki, şırnağın hər iki tərəfindən polis kordonu hərəkətə qarşı istiqamətə doğru gəlib kütləni dağıtmağa cəhd göstərir. Bu zaman isə mən qaçmadım, mən Victoria qələbə işarəsini göstərdim o su şırnağı maşına. Bu zaman bir metr addımında olan polis dərhal üstümə sıçradı və məni ayağımdan dubinki ilə çox bərk vurdu. Özü də sürüşdü, yıxıldı, düzdü, mən də yıxıldım. Sonra elə oldu ki, digər Keviş polisalaya əməkdaşları məni heç o anı təsəvvür edə bilmirəm. Çox cəld və anı olaraq başımı sıxaraq, yəni dolaşıq vəziyyətdə iki polisə təhvil verdilər aparın. Və sizə deyim ki, məni çox cəld aparırlar. Qolumu vurub, başım az qala yerə dəymiş vəziyyətdə. Ha onlara deyirdim ki, məni buraxın, nəfəs ala bilmirəm, nə edirsiniz? Onlara etirazımı bildirdim. Onlar əksinə mənim boynumun arxasına yumruq vururdular. Ağzımı cırmaqlamağa tutur. Görürsün, mənim burnumda da o iz var. Bəli, o izi də məhz məni aparan polis əməkdaşları, zabitləri eləyiblər. Onlar imkan vermirlər, mən başımı qaldırım, görüm bunları, kimdir. Və bu dəfə çox maraqlı bir hal oldu ki, bunlar məni aparırdılar. Jurnalist də çəkirdi məni arxadan. Və onlar McDonald'sın yanında, McDonald'ın arxasında tərəf keçən yol var, dar yol var, orada barikada qurmuşlar. Və oradan kimləri aparırdılarsa polis əməkdaşları, o barikada həmən açılırdı. Onlar buraxılan kimi jurnalistlər üçün bağlı olurdu. Və bu zamanda məni arxaya, McDonald's arxası tərəf aparırlar və atdılar məni haradasa təxminən 30-a yaxın belə deyək, polis əməkdaşının içərisinə kaskalı, dubinkalı falan və onlar başladılar məni iki maşının arasına salaraq döyməyə, başımı əzərək, belə əyərək, arxadan təpiklər vurmağa başladılar, böyrümə, yanıma. Hətta bir polis istəyirdi öz batinkası ilə mənim ağzıma vursun. Ətrafdakı olan polislərdən biri çığırdı ona ki, bəs vurma. Və ona məhəl qoymadılar, boynuma, belimə və ayaqlarıma sürətli təpiklərlə vurdular. Ondan sonra isə məni çox balaca bir avtobusa, minibus deyərdim, minibusdumu, UAZ markalı avtobus, minibusa atdılar. Arxasınca sonra 7 nəfər şəxsi də ora gətirdilər. Hansı ki, bu minibus normalda 4 nəfər üçün nəzər tutulur və biz havasızlıq şəraitində qalmalı olduq. Balaca bir pəncərəsi var idi üst qapında. Onu açdıq, qışqırmağa başladıq və bunu görən polis əməkdaşları gəlib bizi küfür eləyirdilər. Yəni, çox əxlaqsız, tərbiyəsiz, belə deyəndə öz ailə mədəniyyətlərini nümayiş etdirirdilər ki, burada şuar qışqırmayın, sakit durun. Və bizi orada bir haradasa bir saat yaxın saxladılar maşının içərisində, havasızlıq şəraitində. Bir saatdan sonra, belə deyərdim, biz ona qədər, o qədər müddət dövrə biz tələb edirik ki, biz aparın da, artıq dolmuşuz, hara istəyirsiniz aparın, gedək biz boğuluruq. Məhəl qoymadılar, amma bir saat 10 dəqiqədən sonra bizi birbaşa olaraq, hələ demədilər, yolun ortasında dedilər ki, sizi Nəsimi rayonu 22-ci sayılı polis idarəsinə aparırıq. Yolda biraz tıxa gedib, biz haradasa 6-nın yarısına gedib bölməyə çatdıq.
Gecəni də bölmədə qalmalı olmalı.
Bəli, gecəni də biz ora çatanda bizlə bərabər xeyli insanlar orduydu. Yəni toplam olaraq 53 insan biri kameraya doldurmuşlar və ən acınacaqlısı o idi ki, orada həbs olunanlardan gətirilənlərin biri elipsis xəstəliyidir, yəni sudurğu xəstəliyidir buna el arasında, dili qatlana-qatlana durdu.
Və biz ona, epilepsiya.
Epilepsiya, ay sağ olun. Mən orada, onun ürəyi getdi orada və o dili qatlanırdı həqiqətən də. Dostlarımız orada kömək elədi, onun dilin qatlanmasının qarşısını aldılar. Mən orada biraz haray həşir saldım ki və insanlara dedim ki, ay insan, nə inirsiniz? Bəs bu öz vətəndaşımızdır, siz niyə buna qarşı laqeydsiniz? Bunun havasızlıq şəraitində şaxlamaq olmaz, bu insan ölə bilər hər halda, bu ölsə bunun cavabını kim verəcək? Ondan sonra və mənimlə bərabər digər dostlarımızın etiraz sayəsində bunu biraz kölə çıxardılar, üstünə su vurdular, sonra bizim hamımızı qaldırdılar yuxarı izahat almağa. Və biz tələb etdik ki, o xəstəliyi olan dostumuza bir təcili yardım gəlsin. 10 dəfələrlə dedikdən sonra, vecilərini almadıqdan sonra, üstlərinə getdikdən sonra, axır ki, təcili tibbi yardım gəldi. Həmən şəxsin təzyiqini ölçdü, ona müvafiq tibbi yardım göstərdi, sonra getdi. Amma bu onunla bitmir, çünki onun təzyiqi qaydasının olmadığı üçün o xəstəlik davamlı xroniki nəticəsini verirdi. Amma çox acınacaqlı hal idi ki, orada mən həmən bölmənin rəisinə də yaxınlaşdım, Məmmədova, adını unutdum ki, bəs bunun üçün bir şərait yaradım, göndərim bunu evə. Sanki heç nə vecilərini deyildi. Hətta bəzi polislər var idi, deyirdilər ki, bu, belə deyək, artist deyilir, özü yalınlı eləyir. Yəni, bu, artıq bu humanitar bir faciədir. İnsan həyatı təhlükədədir və insanlar buna barmaq arası baxırlar.
Renat Nəcəhov və Talih Məmmətli də səhv etmirəmsə,
bayaq Renatla danışdı, ola bilsin Renatın danışmaq imkanı yox idi, çünki onun kənəsini tərpədən bilmirdi. Yəni səhərə qədər biz ona yemək yedirə bilmədik, çünki bu adam ağzını aça bilmirdi. Ya, suyu da zorla özümüz belə deyərdim, verirdi ona içirdi. Elə mənim özümün də vəziyyəti heç yaxşı deyildi. Axşam elə təcili tibbi yardım Renatla mənə gəldi. Yəni mənə də ağrı kəsici iynə vurdular, çünki ağrılarım dözülməz həddi idi. Özümə gələ bilmirdim, otururdum.
Əsas böyrəyinizdən?
Bəli, bel sütunumdan, qıç, ayaq nahiyəmdən və sol qolum əzəllərimə möhkəm zərbələr endirmişlər. Bunun ağrısı çox acı idi. Və biz səhərə qədər bölmədə qaldıq.
Bölmədə necə idi vəziyyət? Orada polis zorakılığı vardı mı?
Yox, orada qətiyyən yəni, heç bir polis zorakılığı yox idi, amma bəzi polislər var idi ki, belə mağara təfəkkürü, feodal təfəkkür polislər var idi. Renata, mənə və o Talih Məmmədova söz atırdılar ki, kimə kəllə vurmuşsunuz? Yəni, bu qədər cılız, düşüncəsiz və belə vandal təfəkkürü fikirlər söylürlər. Yəni kimə mən deyirəm, mən də orada mübahisə edirəm ki, axı necə bu Azərbaycan vətəndaşı danışanda ağızlarına küllü 90 sığmır. Təbii ki, orada olanlar ay nə bilim gəlin işinizlə, gücünüzlə məşğul olun. Biz zülmlə bu ölkədə bizim ölkədən yaxşı ölkə yoxdur dünyada. Bizə boşboğazlıq eləyirlər, amma biz onlara sözümüzü deyirik. Orada gənclər olaraq deyirdi ki, biz harda işləməliyik? Biz hüququmuzu kimdən tələb eləməliyik? Bu əgər bu gün bölməyə gəlmişsə bir xəstə sudurğu xəstəsi olan bir insan ona təcili tibbi yardım sizə 10 dəfə müraciət olunduqdan sonra gəlirsə, siz bizim bizə ironik yanaşırsınız, kimə kəllə atmışsınız, bəs bu insanın haqları, humanizm prinsipləri hara getdi? Və bir şey demək istəyirəm, kəsinliklə bizi bölmədə dünən niyə saxladılar, o hələ də mənə çatmır. Və bizi bölmədə elə bir şəraitdə saxladılar ki, təsəvvür edin, bir otağa sallar hamımızı.
53 nəfəri.
Oturacaq, yox, o, 9 nəfəri.
53 nəfərdən
53 nəfəri böldülər, nəfər. Bəli, kimləri buraxdılarsa buraxdılar hamısını. Özü də bilirsiniz,
9 nəfəri məhkəməyə 9 nəfəri
məhkəməyə görə saxladılar və təsəvvür edin, mənim adımı orada 49 dəfə çəkdilər. O qədər qeyri-professional iş rejim qruplar ki, o ona buyurur, o ona buyurur, o ona buyurur, 50 dəfə oraya gedir. Özə hamımız ağrıyırıq, bilirsiniz, məcbur elə, gə görüm ayə bura. Bu kimi ifadələrdən müraciət eləyirlər bizlərə. Düz olan içərisində kifayət qədər vicdanlı, ləyaqətli polislər də var idi. Səslərini çıxara bilmirəm, biz bilirdik onlar kimlər idi. Amma orada olan vəzifəli şəxslər, belə deyək, ranklı şəxslər bizlə belə şey əmr formasında danışdı. Düzdür, bizə qarşı heç bir fiziki təzyiq zorakılıq olmurdu. Ora gəlim ki, bizi saldılar otağa 9 nəfəri, heç bir çarpayı vermədən, stullar verdilər ki, yatın bunun üstündə. Və iki nəfər də başımızın üstünə çavuş qoydular ki, bunlar da sizə tualetə gedəndə və yaxud da kimi sigari çəkəndə gedib sizə nəzarət eləsin. Mən hətta 22-ci rayon polis bölməsinin rəisini orada mübahisə elədim, orada olan dostlar da bilirlər, Nihat Hüseyni, Renat da olan. Mən rəis evə gedirdim, mən xahiş elədim ki, rəis, sizdən bir dost kimi, vətəndaş kimi xahiş edirəm, artıq dərəcədə. Renatın normal və rahat şəraitdə yatmaq üçün və yaxud da onu xəstəxanaya göndərməsi şərait yaradır. Rəis mənə deyir, sən deyəsən çox danışırsan, mən dedim çox danışmıram, dostumuzdur, hüququnu tələb eləyirəm, o insan necə yatsın? Dedi, o öz işimdə, özüm bilərəm. Sonra getdilər ona, o divanda olan iki dənə o mitəkkiyə oxşayan bir şeyə gətdilər, baş-başa birləşdilər, orada, belə deyim, uzandı Renadonsa, səhərə qədər onun üstünə yatdı. Yəni, bu qeyri-insanı şərtdir, səhərə qədər biz yatmamışıq, səhərə qədər biz...
Məhkəmədə hüquqlarınızı müdafiə eləyən oldu mu?
Mən məhkəməyə gələndə əslində izahat da yazmışdım ki, mənə vəkil ilə bağlı təklif verdilər ki, dövlət sənə pulsuz vəkil. Mən izahatında yazmışdım, mən vəkilin imtina edirəm. Vəkildən mən kifayət qədər təcrübəm var və öz hüquqlarımı müdafiə etməyə cəsarətim də var, nitqim də var, elmi biliklərim də var. Amma orada olanda hakim içəri girəndə mənə dedi ki, sizin vəsadəsiniz təmin olunmadı. Çünki onun dediyinə görə 2002-ci ildən bu yana, yəni sizin Avropa, yox, 2012-ci ildə Avropa Şurası ilə yeni imzalanmış konvensiya var ki, vəkil təklif olunan dövlət tərəfindən əgər qəbul etməyəndə vəsadətin təmin olunmayada bilər. Və mən dedim, okey, olsun, amma mən hər şeyi vicdan namına, olduğu kimi hər şeyi cənab hakimin nəzərində çatdırdım. Məhkəmə hakiminə dedim ki, dünənki aksiya mənim üçün vicdan və ləyaqət məsələsi idi. Əsir ölümləri hər birimizin başına gələ bilər, hər birimizin qohum əqrəbası var. Gedib sağ salamat qayıtmaya bilərlər.
Hamısı. Və nəticə 300 manat həbs.
Bəli, nəticə
ən
300
az. Amma az sizə cərimə olanlardan birisi sizsiz. Bəli, başqalarına 600, 500, 400
manat cərimə. Maraqlı bir şey deyim, mən bir üzr istəyirəm. Orada o vəkil danışanda mənim xeyrimə danışdı. Dedi ki, mən onun təşəbbüsünü dəstəkləyirəm. Çünki o ola bilər ki, müəyyən maddələr var ki, o məhdudlaşdırın inzibat xətalar məcələsini, qanunsuz aksiyalara çıxma, amma deyir ki, mənim də yaxınlarım var, əsgər ölümlər olub müəmmalı şəkildə. Ona görə də mən onların təşəbbüsünü dəstəkləyirəm. Mən şəxsən şoxlu idim. Yəni gözləmə
belə bir münasibətə layiq görüldünüz, cərimələndiniz, döyüldünüz.
Bəli.
Nə günahın sahibisiniz?
Mənim heç bir günahım yox idi. Günah hakimiyyətim və onun qoçu da qoluzorlu dəstələrinin günahı idi.
Bəs niyə sizi döyülür?
Ona görə ki, sistemin mahiyyətidir və o polislər bu dəfəki aksiyada daha hazırlıqlı və qəddar idilər. Oradan çox vandal davrandılar və bu bir daha dünyaya göstərmiş oldular ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz vətəndaşları ilə sivil və mədəni davranmaq tərbiyəsinə, əxlaqına malik deyil. Bu, bunu sübut edir.
Yeri gəlmişkən, Daxili İşlər Nazirliyi də adətən belə aksiyalardan sonra məlumat yayır ki, siz asayişi pozmaqda, yəni dinc, qanunsuz, icazəsiz aksiya keçirməkdə günahlandırırlar sizi. Bununla razılaşırsınız?
Mən hesab edirəm ki, o həmin insanlar biraz feodal təfəkkürlə düşünürlər. Nə oldu? Dünyanın inkişaf etmiş normal demokratik ölkələrində istənilən vaxt insanlar kükənin şəhərin mərkəzində, əhalinin gür olduğu yerlə istədikləri kimi öz etirazlarını istədikləri formada cəmiyyətə çatdıra bilirlər. Azərbaycana gələndə isə bu qanun pozuntusu olur. Bu bəllidir, yəni Azərbaycan hakimiyyəti özü də bilir ki, bu qanunsuzdur bu aksiyanın qarşısının bu qədər qəddarlıqla alınması. Sadəcə onlar öz istəmirlər ki, belə deyək, qoyduqları qırmızı xətti insanların keçməsini.
Dinləyicimiz var telefon xəttində, amma çox az vaxtımız var. Mən əvvəlcədən dinləyicidən xahiş edirəm ki, qısa kəssin, yəni fikirlərini qısa desin. Buyurun.
Salam, Şamran bəy. Salam.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Zəhər bəy, salam deyirəm.
Salam. Özünüz təqdim edin. Buyurun, buyurun.
Deməli, Zəhər bəy, mən bu sualımdan qabaq məcburam, mən üzr istəyirəm bütün dinləyicilərdən. İki kəlmə bir özüm barədə deyim.
Sonra çox qısa, çox xahiş edirəm, vaxtımız azdır.
Məcburam mən buna. Misal var, əslində anan haramzadadır. Mən özüm milliyyətcə Azəri türkü deyiləm, dağlı xalqın nümayəndəsiyəm desəyəm. Zəhər bəyə belə bir sualım var. O xalqı işgəncə verənlərə, mən şəxsən sizin özünüzə işgəncə verən o polislərin, nitkində mi, belə başqa dildə bir danışın, öz aralarında danışığını falan, nəsə belə bir nəsə hiss etdiniz onlarda eləmədiniz. Şəxsən mən 2002-ci
çox xahiş edirəm, Şahkərən bəy, milli ayrı-seçkilik salmayaq,
Azadlıq
buna qarşıdır.
Onlar heç müsəlman qanı yoxdur, onlarda insan qanı yoxdur. Onlar ermənidən betər, yaramaz, şərəfsiz insanlardır. Onları mən
aydındır, aydındır, aydındır. Yenə də milli ayrı-seçkilik salmaqda davam edirsiniz. Siz çox xahiş edirəm, Azadlıq Radiosunun efirində irqi, cinsi, milli ayrı-seçkilik salmaq olmaz. Bu bizim qaydalarımıza ziddir. Dinləyicimiz yazır, salam Azadlıq. Biz Azadlıq TV-ni Türksatda nə vaxt görəcəyik? Bizdə Hotpörtdə çıxış yoxdur. Güya ki, qərəzsiz kanallardan biri gənclərə şər atmaqla məşğuldur. Azad Fanad imzalı dinləyicimiz yazır. Bizim bu yöndə də işlərimiz davam edir. Hələlik Hotpörtdə yayınlanmaq imkanımız var. Salam Azadlıq. Xalq Heydər Əliyev rejiminin boğazına yapışıb onu ancaq boğub məhv etmək lazımdır. Ancaq irəli Azəri xalqına inanıram imza Asim adlı dinləyicimiz yazıb bunu. Elçin Əsənov yazır ki, mitingi müşahidə etməli olan dırnaq arasında Novella Cəfəroğlu, Çingiz Gənzadə, Səidi Qocamanlı kimi adı hüquq müdafiəçiləri seyirci mövqeyi tutdular. Lap kənarda Siyavuş Novruzov kimi Siyavuş da çayxanada oturur, dırnaq arasında müşahidə aparır. Bunlar da evlərində gözlərinin qabağında polis cavanları döyürsə, bunlar necə monitoring aparırlar axı soruşur. Salam, mən bircə söz deyəcəm, ar olsun bizim faşist polislərə, Hüseyin İmzalı dinləyici yazır. Salam Azadlıq, mən hərbi hissədə müəmmalı şəkildə öldürülən əsgəri televizorda göstərəndə dəhşətə gəlirəm, daha baxa bilmirəm. Xahiş edirəm, bütün partiya liderlərindən, ziyalılardan, gənclərdən bir yumruq kimi birləşib bütün rayonlarda etiraz səsimizi qaldırıb bu rejimə dur deməliyik. Mailxan yardımından yazır bu fikirləri. Aha. Və bir SMS-də gəlib, o da yenə milli ayrı-seçkilik salır. Mitingdə polislər bizi döyəndə komandirlərə başqa dildə əmr verildiyini eşitmişəm, yazır dinləyicimiz. Yenə də bu da milli ayrı-seçkiliyə zəmin yaradır. Zarbək, bundan sonra davam mı, yoxsa tamam mı? Qorxutmaq olacaqmı siz və yaxud qorxursunuz mu?
Mən 10 ildir ictimai siyasi fəaliyyətlə aktiv olaraq məşğulam və bu mənim missiyamdır. Və təbii ki, yola davam. Biz ağrımız keçə bilər, amma əqidəmizdən heç vaxt keçə bilmərik.
Bu yolları gəncləri qorxutmaq mümkündürmü, yoxsa?
Əksinə, yayı nə qədər sıxsan, bir o qədər bu meyranq effekt verəcək.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Zarbə studiyamıza gəldiyiniz üçün bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini Kontekst verilişi davam etdirəcək. Günün ən vacib hadisələri barəsində məlumat almaq istəyirsə, Kontekst verilişini də dinləmək məsləhətdir. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə.